Welcome to the Voice of America in Kurdish.
حکاتم باز جوگرای خوشوی زیر واشنگتن دن جی امریکا کاتجمیر دی سر لبانی و کاتی خورالاتی ولیاتی گرتو کن امرو چارشمه 19 منجی حوتا پیش چی سر دیری چن هوا
تورشیا هستا و بزیندانی کردین شش چالاگوانو لنیوانیان بری و بری بشی تورکیای امنستی انترنشنال هیا رخ راوی مافی مروفی عراق تاوان بار دکات بایی لروجی لموصل دا خلکی سیفلیان کشتوا لعاکامی شرعی دو هیزی اپوزیسیون داست اپوزیسیونی سوریا دا چوارده کس کجراون
جوگرانی خوشویز لن بشداد سندین بابا تو تویش من با اماده کردونه لنیویان دا
امروش که بسیر سفتاو گشت فرسی دکره لحرمی کردستان یکم چین دم دلی کرد که هرشه ایده که کردانی فیلی لبغدا لبر اوی امنزی که لحیل ایتماس لگر نتوی عربی دا چی لبغدا و چی لناوشکانی باشوی عراق و ناوراست
بشکل و تکانی زوادی ملک شایی روزنامه نوسا سبارت با هرشه کرو برای کردکانی فیلی لبغدا با توا بابتی و توی جکلم بشه دا بلاو دبتو هر وحش
ترکیه بر به تنگاویان و زیده ترکیه و همو کسی سویر وک دخوازن کریمیناله بکن دخوازن سابقه این هر کسی چه بکن هم به روش قبول ناکن
سبارت با گرتنی تلکانی مافکانی مروف لا ترکیه دا بابت یکتن و راپورت یکتن لن باری و پیشکش دکین که لن بشه دا بلاو دبتو بلان لپیش دا دریجه حوالکان دبیسن
توشی هستا و بزیندانی کردین شش چالاکوانی مافکانی مروف کلینیوانان دا سروشی رخراوی لیبورنین یا دولتی بشی توشی به ادعای اوی هیا که به ادعای اوی که گوای یارمتی تیروریسان انداو ریبرانی رخراوی لیبورنین یا دولتی لیوروپا دوین سی شما حوالی دزگیر کردنی برای برکان عادل اثریان لحلمتی شی پولیسی توشی هده پش راست کرده و هروها کرمندانی مافکانی مروفی المانی و سویدی شی تیاده پارلمانتاری اپوزیسیون پرسیاری او دکات اگر دادگاهی دادورانه بکرید تو دلید لطوشی دا کاروباری دادواری زور دوره لوی کبابتیانه بید یان سر بخو بید هاو که زحمته لسر او بدوید کلکشی یکسان و دادورانه دا کاری لسر دکری لکاتیک دا ندادگاهی که بابتیانه و نسر بخو لعراده ام باردوخه هر وها هو کاری که سرکی لپش باردوخی بهیزی نا اسایی دولت او بتایبتی بر یارکان دادگای دستوری یو اخوازم دادوری د تو شاده بخیرای بوغازیت او بوګورت تکرا پیک ول سر بنمای مافکان امروو حوالاتیان او مافسر شکان امروو بوسیتو هاو کاد امریکا جلو بالی ول دوانی داو زمان حالی وزارت دروی امریکا حاضر نیورت دل دادگای کرنی کی لو جوړه کمترین بلګو شفافیت بالی کی شاو بسر سروری یا ساده لتو شاو پابندونی ولاته کا برزګرتن له مافکان تاک کسو داوا لدا صادرانی تو شاده کین کهتو او تهمتانه لابرنو دست بجه دستگیر کلاوکان ازاد کنو بارین اصایی یا سای عرفی لابرن که ریبا دستگیر کردنو راودونانی خلق داداد به شویشی حرمشی.
دو هیزی سرچی اپوزیسیونی سوریه لعیدلیب بشار دینو چرده کسیان ده کجرید. کاملی سوریه با چودیری مفکانی مروف دلید شر نیوان دو به هسترین گروپی چکداری اپوزیسیون لپارزگای ادلیب تونتر بو لماوی بیستوار که تجمیر رابردودا بلانی کم چارده کس به های او شرانه کجراون کسی کسیان خلچی سویلین. شرکل نوان هر دو گروپی اسلامی هیئت التحریر الشام و حرکت احرار الشام حلجیر شاوه. رامی عبدالرحمن برای بری کومالکا و تا کومالی مافکانی مرووی سوریا که بنککی للندن امرو چارشمه با آجانسی دنگو باسی فرانس پریسی گود اما ایستار روده داد قرسترین شر نوان او دو گروپه او سرانسری نوچکی گرتو توا و تایبتی شاروچکی سرمده و نوچکانی دوروبری هر دوک شاروچکی سراق بو الدانه. گوتیشی هر یک چیان هول داداد شوینو بنکی زیادری گروپکایی دیکه کنترول بکد. هر وحا کمالکه لسر مالپارکی خوی نوسیویتی که لسن گوندی چی ایدلیب خلق دستیان کردو بخو پیشندن بو دربرینی نارضایتی برانبر باو شراو داواله هر دوک گروپکا دکن امشاری نوانیان رابگرن.
هاو که دلمانی اجلو باره و سبارت به توشیا و او کسانی که جیراون چاب کرو بلاو کراوی المانی روشنامه که دلید داوای حلاورت کردنی یاسایی کردو لدادگای بالای توشیا دش زندانی کردنی پیامنیره المانی توشیا کن کلماوی او پینج مانگی پیشو ده دزگیر کراون دینیز یوجیل کر با روشنامه دیلی والدکات او لچوارده مانگی دو ده لستانبول ده جیرید
ڕێکخراوی چاودێری بەسەر مافەکانی مرۆڤ دەڵێت چاودێرانی نێونەتەوەیی شوێنێکی ئەعدامیان لە ڕۆژاوای موسڵ دۆزیوەتەوە لەگەڵ بەڵکەی دیکەی زیاتریش نیشان دەدەن هێزەکانی عێراق بە ئانقەست ئەو پیاوانیان کوشتووە کە لە کۆتایی شەڕ بۆ گرتنەوەی شارەکە لە دەست داعش کە دەیانەویست خۆ دەرباس بکەن و کوژراون. ئەو ئاکامانە لە راپۆرتێک داهاتوون کە داوا لە حکوومەتی عێراق دەکات لێکۆڵینەوە لەسەر کوشتن ئەشکەنجە و تاوانەکانی دیکە بکە بەرپرسیار بکرێنەوە کەسانش کە لەلایەن هێزەکانی ئاسایشی عێراق ئەنجام دراوە. ئەو گروپە ڕۆژی چوارشەمەکوتی سەرۆک وەزیر عەبادی نەک هەر لێکۆڵینەوەی لەسەر کارە هەڵەکان ئەنجام نەداوە بەڵکو کە بەڵێنیشی دابوو و هیچ سەربازێکی تا ئێستا بەرپرسیار نەکردووە. بەڕێوەبەری ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ گوتی عەبادی بەڵگەیەکی زۆری پشتگوێ خستووە کە تێیدا سەربازەکانی تاوانی شەڕیان لە شارەکەدا ئەنجام دراوە کە بەڵێنیدا ڕزگاری بکات.
ئەڵمانیا بانگێشی باڵۆزی تورکیا کرد لە بەرلین بۆ ناڕەزایی دەربڕین بەرامبەر تورکیا سەبارەت بە دەستگیرکردنی 6 چالاکوانی مافەکانی مرۆڤ کە لە نێوانیاندا ئەڵمانیەکەیە. هاوکات زمانحاڵی وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا مارتن شیفەر ڕۆژی سێشەمە ڕایگەیاند لەسەر وەختی کۆنفرانسی ئاسایی حکومی ڕاگەیاندنەکەدا و وەزیری دەرەوە سیگمار گابریل شووی هاوینەی خۆی وەستاند و گەڕاوەتەوە بۆ بەرلین بۆ کاروباری ڕاوشکاری وڵاتەکەی. شیڤەر دەڵێت شتێکی پڕۆپوچە کە تورکیا یەکێک لە چالاکوانەکان بە تۆهەتی پەیوەندی بە ڕێکخراوە تیرۆریستیەکانەوە زیندانی بکات.
کاربەدەستانی بەشی پزیشکی یەمەن دەڵێن ژمارەی ئەو کەسانەی لە ئاکامی هێرشی ئاسمانی لەلایەن هاوبەندی بەڕێبەری عەرەبستان بۆ سەر ئەو مەدەنیانە ئەنجامدران کە دەیانەویست لە هەرمی تایز خۆیان دەرباس بکەن بە 20 کەس گەیشتووە. ئەو کاربەدەستانە دەڵێن ژمارەی کەسانی کوژراو لە هێرشی ڕۆژی سێشەممە وێدەچێت ئاماژە بکە هەموویان ئەندامی یەک بنەماڵە بوونە. پێشتر ئەو کاربەدەستانە گوتیان ئەو بنەماڵەیە لەبەرهۆی بوونی شەڕ لە هەریمەکەدا خۆیان دەرباس کرد. هەروەها کوتیشان ئەو کاربەدەستانە ناوی خۆیان ئاشکرانە کردو چونکە ڕێگەیان پێ نەدرابوو بۆ میدیا قسە بکەن. لە دووانێکدا ئاژانسی پەناخوازی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان دەڵێ بە کوژرانی ئەو کەسانە حەپەسا و خەمبار بوو و هەروەها نیشانیش دەدات کە مەدەنیەکان لە یەمەن چەندە ڕووبەڕووی مەترسین. گروپەکانی مافەکانی مرۆڤ تاوانیان خستۆتە سەر هاوبەندی بە ڕێبەری سعودی کە لە دژی سەرهەڵداوانی شیعە شەڕ دەکات کە بۆمبارانکردنی کۆبوونەوەی مەدەنیەکان بازارەکان نەخۆشخانەکان و شوێنەکانی دانیشتوان لە سەرانسەری یەمەندا ئەنجام دەدەن.
پۆلیسی پاکستانی دەڵێن چەکدارێک بە ماتۆرسکیلێکەوە دەستڕێژی گولەی لە خەڵک کردو و چوار ئەندامی خێزانێکی شیعی کوشتووە لە ناوچەی باشووری ڕۆژاوای وڵاتەکە. بەڕێوەبەری پۆلیسی خۆجێی محەممەد عشاق دەڵێت ئەو چەکداری لەسەر ماتۆرسکیلەکەەوە تەقەی لە خەڵک کردووە لە شارۆچکەی مەستۆنگ بووە کە 75 کیلۆمەتر دوورە لە شارە باشوورەکەی کۆیتەی پایتەختی پارێزگای بەرجستان. لەنێو کوژراوەکاندا ئەفرەتێک هەیە کە یەکێک بووە لە ئەندامانی خێزانەکە و سایەقی خێزانەکەش کەسێکی سنی مەذهەبە. تا ئێستا هیچ لایەنێک بەرپرسیارەتی خۆی لەم هێرشە دەرنەبڕیوە.
وەک دوو ڕۆژنامەی سعودی ڕۆژی چوارشەمە راپۆرتیان کرد لە عەرەبستانی سعودی دوو کەس بە تاوانی سیخۆڕی کردن بۆ ئێران و پلانی هێرش بۆ سەر لولەیەکی گەورەی نەوە دادگای دەکرێن. لە دۆسیەیەکی زۆر دەگمەن سەبارەت بە سیخۆڕی لە نێوان ئێران و سعودیە ئەو دوو کەسی خەڵکی عەرەبستان کە مامۆستان ڕوبەڕووی تاوانەکانی کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر لولەی هەناردەکردنی هەرا لولەی گەورەی نەوت لە جیهاندا لە خۆرهەڵات بۆ ڕۆژاوا و پلان بۆ تەقاندنەوەیان کردووە وەک ڕۆژنامەکانی مەککە و ئەلوەیام گوتیان. دادوەری گشتی لەو دادوەرانە داوا دەکات کە بەسەر کەیسەکەدا ڕادەگەن کە حکم بدات، بەڵام دادوەرەکە سێ حەوتی لەمەوبەر بەو کەیسە داهاتوێتەوە کە لە دادگایکی تردا بەرگری لە خۆیان بکەن. هەر ڕۆژەی 5 ملیۆن بۆشکەی نەوت بەلولەی سەرەکی لە بەندەری یانبۆرا بۆ ئەوروپا و ئەمریکای باکوور دەنێردرێت و 60% هەناردەکردنی نەوتی عەرەبستان پێک دێنێت. دادوەرەکە و تاوانانەی خستۆتە ڕوو کە سیخوڕی کردن بۆ ئێران، دابینکردنی زانیاری نهێنی سەبارەت بە لولەی نەوت و هەروەها بۆ ناسەقامگیرکردنی ئاسایشی وڵات بۆ وەک ڕۆژنامەکە باز دەکات. پارەکە عەرەبستانی سعودی 32 کەسی بەهۆی دەنگۆی سیخوڕی کردن بۆ ئێران دادگایی کردن لە نێویاندا 30 ئەندامی کەمینەی شیعەکانیشی لەگەڵ بوون.
ڕێبەری زۆرینەی کۆمارەکان میچ ماکۆنێل داوای لێبوردنی ڕاگەیاند سەبارەت بە زامننەکردنی جێگرتنەوەی یاسا و ڕێسای بیمەی تەندروستی بە ناوی ئۆباما کێرەوە. هەروەها ماکۆنێل وتیشی کە کۆمارەکان تەواو نەبوون کە ئەو بیمەی تەندروستی هەڵبوەشێننەوە و دەڵێت ڕۆژانی داهاتوو سیناتەکانی کۆنگرێس کات تەرخان دەکەن بۆ دەنگدان سەبارەت بە جێگرتنەوەی بیمە تەندروستیەکەی ئۆباما کێر. تێکرا پێکەوە لەگەڵ درێژکردنەوەی ماوەی دوو ساڵ بۆ کاتی گواستن خواستنەوەی بیمەکەو هاوکات کار دەکەین لەگە خزمەتگوزاری تەندروستی کە سەنگ دەخەنە سەر بیمەی تەندروستی نەخۆشەکان. ڕخنەش لە دیموکراتەکان دەگرێت بۆی کە هاوکار نەبوون لە چارەسەرکردنی یاسای خزمەتگوزاری تەندروستی.
گوهدارین هێژا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه وی او ای کردش.
سبارت با جیرانی چلاکانی مافکانی مروف لترچیا لنیوانده برو بری رخراوی لخوشبونی نیونتوی پیمنیر دنجی امریکا لترچیا خزیزان فرقین راپورت دکات.
اوکاتو پارزوان مافی مروان سلاحتین چوبان گرتنا شش اکتیویستان لستنبول جبوی دنگ امریکای شیرووت که ده همین دادگه سلحی آجیزای لستنبول بریارا گرتنی دا جبوی شش اکتیویستین مافی مروان لستنبول. دیرکتورا ریخستنا بخشاندن آن نوانه تویی آترکی ایدل اسر پروردکار علی گراوی ولاتی سویدیه جو کومله ولاتیان اوزم دالکران روشنامهوان پتر شتودنر هروسه اکتویست گنال کورشون ولی اجو پشتی دسته سرکرنا سیزه روشان ایوارا دوشمی هاتن گرتن. نالان ارکم ایلک نور استون نجات تاشتان شهموز ازبک دیجی بشرطی کنترول عدلی سربست هاتن بردن هروسه قدخا درکتن در بایجی جوان راحت درخستن و ای هفته سی روشان هرم ناونده پولیسان و امزای بدن. جیگیری گشتی بری ای مزدوم داری ابوقات سبهاتین چوبان جبوی گرتنا اکتویستین مافی مروان گوت تشتک پر خطرناکه او خباتین سویل تین تهمت بار کرن. وی گوت ده دما روش آوارته دا جوینین آسای خباتین مافی مروان تین کریمینالیزه کرن او پاریزوانین مافی مروان دبن تهمت دا تین هشتن.
نها ده شرطو مرجی روش آوارته دا براستی یدی جوینین آسای خباتین سویل خباتین در حق مافی مروان داجی تین کریمینالیزه کرن همو پاریزوان مافی مروان دبن تهمت دا تین گرتن ورکاکو خباتین در حقوقی دکن در انسانی دکن در حقوق در مافی مروان خباتان دکن در رای گشتی دا پرسپیکتیف گوشات خوازم بدن همو مروان.
سلاتین چوبان گوت در اتموسفر روش آوارته دا خباتین آساییتین قدخه کرن چلکبان وکو تکلیه وان بریخسنین ترور را هبن معامله آژانا بوان تکرین که او گیمانی دولته یه. فداکاری اکتیویستان وکا سوژداری یک مزنجی نشان دادن.
او روش براستی جی روش یک زیده خطرناکه دشتین هری سبیل هری آسایی وک سوژدار کرنه وک تهمت کرنه تین دیتن او در روش عدالتی دا وک روش آورته وک گیمانی یکی هم دبینن. لو را تشتی که ما جخواد دکر ایرو نایلن اموان خباتا بمشینن او همو کسین سویل جی وک رخستنک در حقوقی و تکریوان هیان جی به هزین نبنتوی را آن جی به دولت بیانی و وک سیخور وک آجان تین نرخاندن اف مدکن فگارا اف کمانیا عدالتی کمانیا دولت بخواییه که همو پارسلان مافی مروان بوی چاوی لیدنرن و دخوازن روشک وحا چه بکن ده چاپه منیه دا امبیجن وان اوپراسیونا دهشی مروان دا وان محسومیت و وان فداکاریا اکتویست مافی مروان وک گیمانیه کی وک سیخوریه کی وک سجداریه کی بله بکن و نشان بدن او مدک فکارا او ام قبول ناکن.
وی گوت ترکیه برب تنگاوه کوده چه؟
ترکیه برب تنگاوی هم وزیده ترده چه و همو کسی سویر وک دخوازن کریمیناله بکن، دخوازن سابقه این هر کسی چه بکن، ام به روشه قبول ناکن، ام پارسوانی هم مافی مروان، ام هر بدومینن، لورا به سالای اف خباتین ما قدا سویل داد دومه، تو کسی نکارم کریمینالیزه بکن، و ما بنچاوی بکن، ما بگریجی، ام خبات خواه سویل بدومینن، به هر آوی ام سویلی خوب بپارزن، و اکتیویستی
هم مافی مروان بدومین. هر وسا هلوستا جبو اکتیویستان شی وکا دسپیکا پروسه یک نوشی بناب کر.
ایرو جوینن بوی رنگی بسدان به هزاران حاطنه کن حتی ایرو روش لی جبر روشا کو حساسیت چی بیه؟ چایوانک جی تشکی گداری که جی فهم نکه کاره وک امبیجن شاهد نفنی شاهد بشاری افاده بده و جی که هنلی جوینه دکن جوی جوینه فهم نکه لی لبانا لدجی دولت لدجی پولیس لدجی تشتن حقوقی د پیوند کار لگور فهم کردن حقوق جمع فمروان کسیم فهم نکنی دوی قدرت دوی کوچای ولکن میواندار بن یانجی لوبیه بن
خدیجان فرقین دنگ آمریکا آمد
جی واشنگتن اون گه خود دن برنامه کردی دنگی آمریکا
نزدیکی دو مانگ لو پیش کاتی سردانی اردوغان بو ولایت گرتوکانی امریکا خو پیشندانی شی آرام برای وچو کتی دا پاسوانانی اردوغان هرشان کرده سر خو پیشندرانی کردو تی دا نوکز برین درنبور که با وانه خوشخانه بردران استا لا واشنگتون لو شونه که او رودا و رویدا هاوکار من روبین رشوان لسر هیالی تلیفونه که قراره پا خو پیشندانی که برای بسی روبین مبستی وان چلاکوانان لبشتاری کرنه و پروتستا چیه؟
صلاح و کتیش گفت او زبو بیل آنینا و بیل خستنا ایریشن شانزه گلانه بود دو مهبری هنک چی کسین که ببون آرمان جه ایریش لبر آمارده ببون هر وحا کمالگه کردی ارمینی و گریک هنک امریکی آمارده بون و جی همی آجی گرینگتر اندام کنگرس امریکی پنج اندام کنگرس امریکی لبر آمارده بون که بال بکشین سر مال فه آزادی اخافین علی امریکا و که توش زنید دستور امریکا و ما پر همگولتی آنه که دور بکاربون با آزادی خواه رک بگین اخافین بکن نیرین خواه دیار بکن لی دشانزه گولانه ده پارزگیر سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان به آوه یکی توند توش ایریش بره بون سر خوپشندران آشتی آنه و اوش جواک امریکی بو نرازی بونه که پر مزین ایرو اف خوپشندران حتا درخستن دا که بال سر به مجاره بکشندن که ل امریکا مافی کسکتونه ایریش بکه هر هم ولایتی آزاد از سرمست ده بیکو تند توجی بکه نرین خود در ببره سر و یکی بو ل هم انجیه کو ایریش چه بود تجی بالکشان تو شرکت سرکل ودر بو یعنی پانکارت دروش من کو هاتنا بلندکرن بسکرن اف بو ترکیه سرکماره ترکیه هر بیوی آبایی هلبستن تند توش ل همبر نال هم ترکیه هم در وای ترکیه دکه و گرک دو جرکدن بیارم وها دوباره نبه آمریکا ولاتی که وسایه کو ما فهم ولاتیان پاراستیه و نابل سر ناو آخر آمریکی ایریشین وی رنگی چه بین هر وها حاضر کنگرسمن آمریکیشی اشارته کو کنگرس آمریکیشی یک جی بهشین هر مزینه دستات سروری آمریکا یا کنگرس حاضر وانج سیمبولیک گرک گریگ کو قانون دنرن امریکی، کنگرس برن امریکی لپشتا کردا دکرن، خوپشاندرن اشتیانه دکرن و او جلکتن بال دکشیدن که او مافه که امریکیه که او تشت پاراستن یعنی دور در گرین که جیه که او ایریش چه با سمبولیک بگو امریکی، امریکین، کرد، یونانی، ارمینی و هر واحد کنگرسمن لبر آماده بین که او چه نشان دده که یعنی امریکی، قانون دنرن امریکی، جوات امریکی، رای گشتی امریکی زوزو در جو مسئله جو مجاره برناده میشه بکی پشکا کردی دنگ امریکا لگل قانون دارر جان کست ام آخفید ویشی گود که بکی کنگریس از هر همه هر بردوام کن سر و مجاره و گو ام چاوره نه رو بری ترامپ شی این قابن خورتور بابجی دا که او مجار او بابت گرم بمینه دا که جارا گدن لناو آخ امریکی بویرن وها دوباره نبین و اب پیشگیری آخه با آمریکاین، آمریکاین کرد، آمریکاین یونانی، آمریکاین ارمنی نشان دادن که اب معافی وانه.
او کاری ما روبین رشمان سر هلا تلفنی بود گلکس پاس.
گلکس پاس دل.
ایرا واشنگتن دنجی آمریکا باشی کردی.
سبارت بو هرشانه کروباروی کردکانی فیلی لبغدانه او کرمان زیانی دیلان و تویجی لگال زوادی ملک شاهی روزنا منوز کردو.
که جواد جارگیتر خوشتون برامکانی بشی کردی دنگ امریکا، لدرجایی میجود گیان و مال و دارایی و سامانی کرد فیلیکان لعراق ده همیشه لبرانبر مترسی ده بوا و لحلسان و کشان ده بوا چه به هوی ناکوکیکانی امروی لنیوان هریم و بغدا و یا خود دوانی به هوی شورش چکداری گلی کرد. امروش به خوی پرسی رفراندوم و سر به خوی دیسان گویویستی گوای هر راشه دبین تا چند راستی دا گیانو مغلی کرده فیلیکان به تایبتی لباغ دا لما ترسی دایا.
براستی کێشەی کوردانی فعلی لە عێراق لەگەڵ سەرهەڵدانی دەوڵەتی عێراقی دەستی پێکرد تا ئێستاش هەر بەردەوامە. کێشەکە لە قەضیەی ئەوەیە کە نەهجێک هەیە، فکرێک هەیە کە تەقەبلی مقابلەکەی ناکات. ئێمەش وەکو کوردی فعلی هەمیشە هەر کاتێک کە شۆڕشێک لە کوردستان هەڵگیرساوە یاکو بزوتنەوەیەکی لە کوردستان بووە، دەستکەوتێک بۆ ملەتی کورد بووە، ئێمە وەکو سەنگەری یەکەم لە بەرابەر شۆبینی و عنسوریەکان بووینەوە، هەمیشە کەوتێنە بەر هەڕەشە و مەترسی یعنی نەتەوەکەی نەتەوەی عەرەبی. ئەمڕۆش کە دەبینی یعنی هەر کاتێک هەرێمی کوردستان دەستکەوتێک بەدەست بێنێش لە هەر بوارێکدا، ئێمە ئەبینە قوربانی ئەو دەستکەوتەوە، هەمیشە هەڕەشەمان لێ دەکرێت. ئێمە ئەگەر لە بیرت بێت تەقریبەن ساڵی 2010 کە هەرێمی کوردستان دەستی کرد بە هەناردەکردنینەوە، دیسانەوە لێرە هەڕەشەمان لێکرا. ئەمڕۆش کە استفتا و گشتپرسی دەکرێت لە هەرێمی کوردستان یەکەم چین دەم دلی کورد کە هەڕەشە لێ دەکرێت کوردانی فەیلێ لە بەغدا، لەبەر ئەوەی ئێمە نزیکین لە هێڵی تەماس لەگەڵ نەتەوەی عەرەبیدا چ لە بەغدا و چ لە ناوچەکانی باشووری عێراق و ناوەڕاست. ئەگەریش مەسەلەن ئێستا دووچاری مەسەلەن کوشتنەوە ناکە، بەڵام دڵە ڕاوکی هەیە، قەلەق هەیە، نیگەرانی هەیە سەبارەت بە دووبارە بوونەوەی ئەو کارەسات و ماساتانەکە بەسەر کوردانی فعلی هات.
بەس کاکە جواد، کین ئەو مەترسیانەی بۆ سەر کوردە فعلیەکان دروست دەکەن؟ ئایا دەوڵەتە یان تاکە؟
واللهی خۆتە زانی مەسەلەی هەڕەشەکردن لە کوردانی فعلی نەهجێکە، این نەهجێکە کە نەتەوەی عەرەب یعنی ئیدارەیەکە. یعنی ئێمە بینیمان زمانی سەدان حوسێن کە باعچیەکان لەسەر دەسەڵات بوون هەر هەڕەشەمان لێ دەکرا، ئەمڕۆش کە لایەنە ئیسلامیەکانن لە بەغدا حکوومەت دەکەن هەر هەڕەشەمان لێ دەکرێت. من پێم وایە ئەمە پەیوەندی بەهینەوە بە یعنی بە بیری سیاسیەوە نییە، ئەمە وەکو نەهجێکە لەلایەن نەتەوەی عەرەب دژ بە کورد بە شێوەی ئەم بە کوردی فعلی بە شێوەیەکی خاص هەیە لە ئارادایە، و ئێمە قەد هەست بە یعنی ئارامی و سەقامگیری ناکەین مەگەر ڕۆژێک کە دەوڵەتێکی کوردی بێوە لە سایە ئەو دەوڵەتە بچین.
زۆر جار باس لە مالکی وایە خۆت لە ئەنگیرانی مالکی دەکرێت کە گوایە ئەو مەترسیە بۆ سەر کورد دروست دەکەن. کەسانێک دەپرسن مەگەر جێوازی هەیە لە نیوان مالکی عبادی وایە خۆت ئەوەی سبەی بێتە سەر دەسەڵات.
خۆی زانی یعنی بەرژەوەندی سیاسیش دەورێکی هەیە لە مەوزوعە. ئێمە مەسەلەن دوێنێ سەدان حوسێن تەهیدی کردین، ئەمڕۆش مالکی و مطالبی و پێش ئەوەشە نازانم شەخسێک تر بوو، ئەمە خۆی نەهجێکە وجودی هەیە، بەڵام ئەوە نییە مەسەلەن ئێمە بڵێن لایەنێکی سیاسی بە تەحدیدە، بەڵام وەکو نەهج وەکو فکرێک هەیە چ لە لایەن ئەو جیهەتە سیاسیانە کە بیری نەتەوەیان هەیە عەرەبی و چ ئەوانەی کە ئەمڕۆکە هەبووی ئاڵای ئیسلامی لە عێراق و هەمان یعنی دید و بۆچوونیان هەیە سەبارەت بە مافی کورد و بە تەواجودی کورد لە عێراق.
کاکە جواد، بزوتنەوەی عەسابە ئەهل الحاق یان سەعد المەتەڵەبی ئەندامی ئەنجومەنی بەغدا لە نیوان ئەو کەس و لایەنانەدان کە گوایە هەڕەشە لە کوردە فعلیەکان دەکەن، باس لە چ جورە هەڕەشەی دەکەن؟
واللهی هەڕەشەکە یعنی تۆ وەکو مەسەلەن بڵێ لایەنێکی سیاسی هەڕەشەی کردێت، ئەوە نییە بەڕاستیکەی، چونکە هیچ لایەنێکی سیاسی نایەت بزقی هەڕەشە لە چین پیانەتەوەتی. هەڕەشەکان یعنی وەکو شەخسیە، مەسەلەن وەکو سەعد المەتەڵەبی وەکو ئەڵێن مەسەلەن حەتا جەماعەتی مالکی ئەڵێن ئەمە دید و بۆچوونی شەخسی خۆیەتی.
کاکە جواد، لە کۆتاییدا بەرپرسانی هەرێم کە هەنگاویکی لەو جۆرە و بریارێکی هەستیارانە لەو جۆرەی ڕەفەراندوم وەردەگرن، پرس بە کوردە فعلیەکان دەکەن و یا خود ژیانی کوردە فعلیەکانان قەت لەبەر چاوە؟
من پێم وایە تا ئێستاش میکانیزمێکی دیاریکراو داننراوە سەبارەت بە بەشداریکردنی کوردانی فعلی لە پرۆسی گشتپرسی، چونکە تا ئێستا ئالیەتەکە دیار نییە. بەڵام بۆ ئەوانەی کە لە تاڕاوگەن یا لە دەرەوەی وڵاتن پێم وایە بازنێکی ئەلکترۆنیان بۆ دانراوە کە ئەوان بەشدار بن، بەڵام بۆ ئەو شوێنانەی کە وەکو بەغدا و ناوچەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق کە کوردی فعلی تێدایە، هێشتا میکانیزمێکی دیاریکراو نییە بۆ بەشداریکردنیان لە ڕاپرسی.
ڕۆژەمەوان و میدیاکار جەواد مەلەک شاهی، زۆر زۆر سپاس.
سپاس بۆ جەنان.
بەرە واشنگتن، رادیو کوردی دەنگی ئەمریکا.
گهدارت رزدار گوتا رابط بیرو بوچون حکمت ولاتت ایگیرتیت امریکایه.
لدی منجی حود هزا اساشکانی عراق روش آوای شاری کونی موصل یان کنترول کردو بمش دوا بنکی برگری دا عشیان لوی لناو برد. سی سالی دا جی کردنی درندانا للاعن ملیتانکانی دا عشوا هروا شر کردنی جی قرس للاعن هزاکانی اساشی عراقی و بپشتیوانی هوایی للاعن هاو پیمانی دجب دا عش بری برایتی ولایتی گرتوکانی امریکا موسڵێکی وێرانکراوی لێبەجێما. هەرچەندە شەڕکردن بە ئەندازەیەکی بە فراوان کۆتایی هاتووە، بەڵام قەیرانی مرۆیانە هەر بەردەوامە. بە جۆرەی نەتەوە یەکگرتوەکان لەوەتەی مانگی دەی ڕابردووە زیاتر لە 900 هزار کەسی سیڤیلی عێراقی لە موسڵ ئاوارە بوونە. ژێرخانەی ئەو شارە کارێکی یەکجار زۆری دەوێت، بە خوێندنگە و نەخۆشخانە و شەقام و پردەکانیشەوە. پاشماوەیەکی یەکجار زۆر لە کەرستەی تەقینەوە و تەقەمەنی و مەترسی دیکەی کوشندا لە ناو شارەکەدا ماونەتەوە کە لەلایەندا عەشەوە لەوێ داندران هەرکە لە شارەکە ڕایان کرد. ئەوانە دەبێت لەوێ لا ببرێن بەر لەوەی بتواندرێت دەست بە کاری بنیادنانەوەی شارەکە بکرێت. دووەم قۆناغ لە ئازادکردنی موسڵ دەست داعش پرۆسەی بنیادنانەوەی شارەکەیە. نەتەوە یەکگرتوەکان دەڵێت ئەرچی بنیادنانەوەی شارەکە چەندان ملیارد دۆلاری تێدەچێت و هەروەها چەندان ساڵیش دەخایەنێت. لەوە بەرچاوگرتنی ئازادکردنی موسڵ، ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە پێنجی مانگی حەوت ڕایگەیاند کە وا 150 ملیۆن دۆلاری دیکە دابین دەکات بۆ یارمەتیدانی سەقامگیری ئەو ناوچانەی عێراق کە وا لەلایەن داعشەوە داگیرکرابوون. هەروەها لە 13 مانگی حەوت ئەمریکا ڕایگەیاند کە وا 119 ملیۆن دۆلاری دیکە لە یارمەتی مرۆیانە پێشکەش بە عێراق دەکات. ئەو بەرنامەیە دابینکردنی سەقامگیری یارمەتی ئەو کەسانە دەدات لە ناوچە ئازادکراوەکاندا بگەڕێنەوە سەرماڵ و حاڵی خۆیان و دەست بە ژیانی ئاسایی خۆیان بکەنەوە بە دابینکردنەوەی خزمەتگوزاریەکانی وەک ئاو، ئاوەڕۆ و ئەلکتریک و خزمەتگوزاری تەندروستی و پەروەردە. ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە دابینکردنی یارمەتی دیکەی تەنگەتاوی خۆراکی یاخود یارمەتی خۆراکی بەسوود، پێویستیەکانی پاک و خاوێنی و تەندروستی و پەناگاو، هەروەها دابینکردنی پاراستن بۆ گەلانی عێراق. هەروەک ئەوەی کە ڕێکس تەلەرسنی وەزیری دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا گوتی لە ژێر ڕێبەرایەتی عێراقیدا ویلایەتە یەکگرتوەکان و دۆستە هاوپەیمانەکارمان لە نێزیکەوە لەگەڵ نەتەوە یەکگرتوەکان کار دەکەن بۆ دابینکردن و مسۆگەرکردنی سەقامگیری ناوچە ئازادکراوەکانی سەرانسەری موسڵ و هەروەها دابینکردنی پشتیوانی بۆ ئەوەی ئاوارەبووەکان بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان.
گوهدار ترێزدار گۆتاراوە گولێبۆیی بیرۆ بۆ چۆنە حکومەتە وڵاتە یەکگرتێت ئەمریکای بوو.
عزیزان سلاوتان لەبێت، من شاهد علەوی وەکەر چوارشەمەیەکی تر لە خزمەتی ئێوەدام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانی ڕوانگە. ئەمڕۆ دەپەرژینە سەرپرسی دەوڵەتی نوێ لە ئێراندا. حەسەن ڕۆحانی بڕیاری داوە دەوڵەتەکەی خۆی تا دوو هەفتەی تر لە کاتی با بڵین بە فەرمی ناسینی سەر و کۆماری خولی دووهەمی لە مەجلیسکی بدەڵێن تەحلیفی سەر و کۆماری بناسێنێت. باسی ئەوە هەیە کە ڕۆحانی هەل لە دانیشتنی پارلەمان کە دەستی پێکەوە تەحلیلەکەی بۆ دوو هەفتە، لەو کاتەشدا ئەگەری زۆری ئەوە هەیە کە کابینەتی نوێی خۆی بناسێنێت و ناوەکانی بدا بە پارلەمانی ئێران بۆ پەسەندکردنیان. پرسیار ئەوەیە کە حەسەن ڕۆحانی چەند بەو وعدانەی کە داویەتی پابەند دەبێت بەپێی ئەوە کە سەر و کۆماری لە ئێراندا تەنها دوو دەورەی چوار ساڵەیە، چەند ئەگەری ئەوە هەیە کە حەسەن ڕۆحانی کەی تر دەزانێت کاتی ترینەماوە بۆ سەر و کۆماری بەردەوام بێت لە وعدەکانی و هەوڵ بدات لانی کەم لە دەوری دووهەمدا هەنگاوێکی زیاتر بەرەو جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی هەڵبگرێت. ئایا لە ژنان وەک وەزیر لە کابینێتی نوێ کەڵگوەردەگرێم لە کەمایەتی ئاینی و ئێتنیکەکان چی؟ لەوانە لە کوردەکان چەند دەتوانێ لە بەرامبەر ئەو شتێکی پێدەکوترێ داوای بەشکردنی لایەنی پاوانخواز با بڵێن خۆی ڕابگرێت؟ ئەمڕۆ میوانداری بە ڕێزان کاک بێزادی خۆشحاڵی نووسە و ڕۆژنامەوان لە ئاڵمان و کاک ئازادی شەریفی لێکۆڵەری سیاسی لە نوڕۆژ دەکەین بۆ تاوتۆکردنی ئەم باسەوەم پرسیارانە. ئەزانم خەریکن هاوکارانمان کاک ئازاد وەردەگرن. کاک بێزاد سڵاوتان لەبێت.
ڕێز و سڵامی لە خزمەتە کاک شاید گیان و هەروە بیسەر ئەم خۆشەویستی دەنگی ئەمریکا.
کاک ئازاد
یان و کاک شاید لە خزمەتە.
سپاسدانەکەم. لەسەر ئێزنتان لەگەڵ کاک بێزاد دەست پێ دەکەین. کاک بێزاد، بەڕای بەڕێزت چەند ڕۆحانی دەتوانێ و دەیەوێت لخولی دوهمی سرکوماری و خولی کتای سرکوماری ده به نسبتی دانانی وزیرکان به شوازک بابلین عدالت و برانبری هم رگزی و هم اتنیکی زیاتر لکه نگه پارزی کواتا اما چن اگر یوه یک وزیری جنو وزیری سنی وزیری کرد یا عرب و بلوچ لکابینیتی دهاتو ببینیم
بله سرتا عوق عاشقم لخدمت تن که غیر روحانی ل تازه‌ترین لدوانیه که بسی کابینه که کردو لی عماجه و آکا ک لگل لعنت جور بجور کن و بالا جور بجور کن لی نکومن اسلامی هم دانش تو قسم کردو توی مبدیه کهش بول لگل نوینرانی مجلس و هر و ها رئیس پارلمانی ایران دانش تو لسر اوه بسیان کردو و براش کویلش شنید که بسی و آکا ک اگر چه تعامل کن بلام استاک نوبه او 24 میلیون کسه یا که اما دواقع کوده که زور جوان اوی که دواقع خودکانی من بزوری نه او 24 میلیون کسه اون که اوانه نوینرانی جریانی که فکریم که دواقع شنو کابینو اما یکا دو هم باسه ببکرید اوی که او تخمینان او پیشبینیان او گمان زنانی او اکرا در باره لواقع کابینه نوی روحانی زودتر باس لواقع بجوان کردن و نوعی جوانگرهی کردن لکابینه اکرد و بشوازه که برچاو باس لون نکرا و گویا کابینه مثلا جور گرانی مثلا دیکه اوشتانه که و باستان که چلواری اتنیکیو چلواری رگزیو رعایت بکرد خوش بناترین حالت اوی که اول پنجه درصد لکابینه گرانی مثلا دیکه اوشتش با وکو پیش بینی کن و گمان زنی رسانه ی کن که من چهام پیک و تو اهل وقایع حالا گرد و واروش تا که خودیاد ل خودی رسانه کنی ایرانه آماده پیدری به حال قیب استی مدیرانه که او چالش هایی که آمیش تا کی او تو نمی‌نم اما اینکه آیا ام گران صورت اگر به نفع اویی که مثلاً ل وقایع وزیرک با ل وقایع علاقه کی اتنیکیو به تناو کابینی ده تو اگر روحانی یا لبری رگزی و گرانک بس چاب بید اما او گران نبینم لبر اوی او وعده حلب جارتنا نه تنالت اتوانم بجم ده دوری یکمی سرکومانی اگر روحانی و لبنگشه حلب جارتنا که نه زور توختر بر چاوتر و زور شدیدتر بو و ام جارو اتوانم لبنگشه که نه بغیم که کمتر بو تو هرچند اتوانی ده واقعا گران کاریکه این او چکا در نظر نگرین که او اتوانه تحصیب زاری که راستو خوی بوید لسر او شتاک امکانی لعین دار رو بلد
ای پی ما به که ازاد براب و هاکان حالا دن واری بگرنوا اگر بزنم واری گیرابیتا و قصه لگل دکین که بزاد تک ازاد لام اگر بگیری بزور بکردی بفرمون چهاروان دکن وزیر جن لکابین ده هده هبید یا نه
امن نه وکو چاوروانی و چاوروان داکم او هجد وزیری کابینه او ایو باسی لیکره فقط اتوان بشب لحدی معاونت کانه معاونتی جدان و لواقع رئیسی سازمانی محیطی زیس که تقریبا ناوکانش هم دیاره اتوانی اولا برچاو بگرید بلان اوی که لحلقی وزیر کانه وزیری که جن معرفی بکریت من زور سختی ابین زور دشواری ابین
متأسف
اگر چی باسی لکراو بلام زور با قوت نیا
زور سپاس که اگزاد من لگراو تو که اگزاد هیوادار میتر پیونده که نبرید که اگزاد به نسبتی برای ایو چی چند چاروان دکن حسن روحانی لدوری کوتایی و دوری دوهمی سرکوماری خویده پابند به ببالنکانی و بوق دست پیک با جبه جکرنی و بلانانه لکابینت که دائمه وزیری جن و وزیری کرد و وزیری بلوچ و سنی و شتیوه
ببینیم اوی که مهمه امرو دو دانن نامه چوه با روحانی بشکل طرفی فراکسینی اهلی سنت ویه که امزای همو فراکسینه که پیوه دواکاری انکه بازی که رسمی که ایمه به هر حال عینی حالا که حمایتی کاملی خواهند کرد بر اساس وعده های انتخاباتی دریا کدریا و بر اساس اوی که استان سنی نشین کند زیادترین یارمتیان در انتخاب دوباره ایوایم دوای واکن حتما وزیری سنی تیابد نامه دوم لطرفی سلطان جوحو نماینده و یک هوتوی آنها که ایم اعلام موافقتی آن کرده بار حال که ایم رأی دین و دان دین اگر وزیری کیجن یا زیادتر ل وزیری کیجنش ل کابین که وجودی بود بار حال لام بابت تازه ل عینی حالا امروز هر وجودک هیئتی آلو دان
بله
ل هیئتی دولت جلسه بود باس لور 24 میلیون کریال عینی حالا بحثی پرداخته کرده بلام روحانی به هر حوزه‌ایتی کشوری کرده و دو تفکر تفکری که نونا اقلیت و انتخابات اشکالی آن خورده و تفکری خوی نونا اکثریت و به هر حوزه‌ایتی مسئله کابینه کسانی بن که اشی صد صد لقل او 24 میلیون آبن و لقل او خالک آبن که حاضریان دارم تفکر لیرا هیا او شتی که به هر حال او تلاشی که هم وزیری جن وجودی بوی هم مثلا سنی هرچند من به شوازی که رسمی با او که کرد بید نم بیستو جز اوی که قاضی پور وکو نماینده مجلسی ارومیه اعلامی کرد بو که اشه وزیرکان تعدادی وزیرانی ترک زیادتر بید لبر اوی زیادتر لپنجادرصاد نانزی که پنجادرصاد خود به ترکی قصاکن و اگر وانوید صودع عزوی فراکسیونی ترکی مجلس لوانه رأی ندن و روحانیج نابه بتمایی اولیده که ایم رأی بایم به وزیرکان بلا من اشتیک امه بلایم چوار خالی زور گرین که لفتر اوی که ایتا روحانی اتوانید کش اوی ورود که با مسئله جنان و مسئله وزیری جنو مسئله مثلا باولی وزیری سنی یا وزیری باشا اتنیکی اگه چوار مسئله زور مهمه و من ام عجبم چوار مسئله بکم اگر کات هیا
بله اگر بکر با کرتی خالا کام برای جدوی دینو سر
زور باشه خالی اولی چی که اولی که خودی وزیرکان که ایسه لسر کارن و به هر حال چوار سال بون تلاش اکن با اوی زیادر بن بمین و مسئلهش اولی که ام لیران اما سیستمی که توصیه محور من هیا با نمونه مکارمی شیرازی تلفن حالا گره و روحانی علی فلان بابلن مثلا وزیری بهداشت بعد دوباره بمینه تولد یا جاواز لو توصیه محوری که اجباری من هیوکو مسئله اطلاعاتی داد دستری و امانه که بیستو مانه برحاو دستوری رهبریه مسئله دوم نقش اصلاح طلبه کانه عارف لم روزانه قصه کردو و تیتی او کسی که بوه بر رئیس جمهور اشب زانه مدیونی چیه مدیونی اصلاح طلبه کانه که رأیان داو نوه لبیری بچه تو هرچن زور به تونی بش بقصه کانی عارفه ساون بلام دیاره علم دوره پرانگتر لدوره پیشو اصلاح طلبه کانی داوه نقش اکن و مهمه اصلاح طلبه کان لم سهمه که گره کیانه چنه مسئله جنو مسئله اهل تسنن ایر نبرو خاله کی زور گرینگ به نظری من او جریان قدرتمنده که به هر حال دروس روحانی نویش کستی لیانه لو جریانه ولی هم نفوذیان هی هم قدرتیان هی هم تریبونیان هی بابلین سپا و بیتو او تیفی که به هر حال با طرفداری رئیسی بون و امانیش بون مون لم روزانه دیار حسین فریدون لوانه مشکلاتی که ایجاد کردو قطعا لوانه به هر حال لبری اقتصادی و خطاکار به بلان دیگه شکنیه که انفشارکی هیرن با همکاریه که زیادره و به صورتی رسمی امرو روحانی و تی حاشیه سازی مکن هم توصیه و هشداری دا به خواه خزایه و هم به مجلسی شیود که حاشیه سازی مکن لم روزانه که یم خریجی کابینه انتخاب کرد
زور سپاسکم که اگه بزد لبشارتی دا که لیران دا دیار نیا ده صلات چون تقسیم بوله نوان لعنه کنده او بالانس یاسایی که به چودیری سیاسی امکانی او ده دبزانه که چنه هیزیه لکه ده بری پدگره یاسا چند سمده لیران ده رو نیا براستی بس یو ده کرد که وزیری استی نو خودالید اما لم بمزوانه به پنجا و حود دانه بابلین داواکاری تری ده دروس کردنی حزب بله من و تو ایسته هیچ دواکایی للاین دانه ما و ایسته پنجا و حو دانه حزبی تر من هیا پیشتیش حزبی تر من بوا پرسیار اوی کم حزان لکون لکای سیاسی دا اوی که ما دی بینین دکوتری جریانی اصلاح طلب جریانی اصولگرا اساسا برازت باورد باوا هیا که حزب لیران دا کارگری که به تو لکاتی که آوا دا بتوین رولی خوی بگیرد
دست دست نه حز نه تو هیل سخت سیاسی هیچ دوری بگیرد یکم حکاری اوی که فرحال ساختار سیستم ساختاری که تواب بسره و اوی گواه ام اوی اینکو مثلا جناح بندی و بالبال نکرید اما الواقع هر کسو لکاتی خوی همتا اقتضاعاتی زمانی و مکانی و امکانی فقط دوري خوي أجرت أجرنا أجر بس وكنا من جانبنا حزب بحال تعبته وديار ديكا لكم الملكة كأجوانيت الواقع دور ورول بجانبك أولا الأخوار وغسر ودروس كرابي نسر وبخوار ودروس نكرابي دوم كار كردي حزب كار كردي بوغشتن بقدرت يعني بحيث وقتك خويا بس لواقع كدائرة قدرت بسراوة دائرة هيز بسراوة مثل أساسا الواقع نتوين مثلا هنا بلين حزب وفقط أتوين الواقع أو يوا تحسها بس كريت لوقعات موجودات كي بنور هاي كي خلق الساعي كارتونين كا لكاتي خويا دروسه ون وبرزوا ديكي تايبت دروسه ون أمان جكي تايبت أفكر و تانية لا لوقعة هروج لوقعات كل داري كي بستا ولا أوش ونك بود يعني أنا كراو رول دور خويا أجير نا أما بهي جوز ناس وأنا كان كذي حزب كان بيوا أو كباسي لكن او چپل رالی سی بگینه که به هر حال وکو دیار دیک لا لواقع کومالگای که ازاده یا نظامی که ازاده اتوانه دور رول بگیرد به هیچ جوره اتوانین بسی وکن که او حزب لواقع او شته والا لواقع چم که سیاسی که نباسی لیکره و لو کومالگا ازاده نباسی لیکره
کاغذات هر به نسبتی او پرسیارانه که استهیه با دولتی نوی معاوابلین برپرسی بشی جنان یا معاونتی جنان و بنمالی آغای روحانی خان میشهینی ملاوردی دلید که یاسای حجاب و عفاف و خویان دلین بابلین نزم بیولین بسر پوش و شرم یا هرشتی که آوا مانا کردنو که زور دجوار براستی اما دبیت چاو بابلین دوباره چاو دری بسر بکریته و گورانکایی بسر دبیتو نا گنجه لگل شرایط امرو دا امیاسا که هنده ساله و پیشه اما تنیا شویک بابلین سرنج راکشانی جنان و چالکانی ما فی جنانه یا براستی تولم دولتون ده سالت ده او دبینی که بنسبتی ما فی جنان با شوی بابلین جل برکردنی خویان تو گرانکاری که بنراتی بینی
اوی که خانه مولاوردی اللهت مهم مهم زنی اصلا چی بود قصه یکمی لسر قانونی بابلین گسترش حجاب و عفاف اوی که لو روی کرده سلبیه لو شواز امنیتیه دست حال گرن بین بشه وازه که فرهنگی مسئله حجاب باز کن در جامعه اما جیوازه لوی که اساسا قائل بید خانه مولاوردی ام حقب که کسی حجابی بوید یا نیوی بمشه وازه که خوی علم آئیسه ایم حلقه ایک من هی مسیر ایک من هی بو مسئله حجاب و عفاف لم حلقه نیروی انتظامی ابو آخری حلقه که بوایه ولی من لحال حاضره چون باری امنیتی قضیه که زیادره نیروی انتظامی حتی تا اولی حلقه که دی باشه پرسیار اویه فرض رو بگرین ام شوازی که خانمی مولاوردیه جا دروز بید نیروی انتظامی و شوازی امنیته که چه تا آخری حلقه که شو و باری فرهنگی که بید برو بلام کسانی که بین او مسئله حجاب لباری فرهنگیش رعایت نکن. اگین به حلقه آخر لیره اوه بچی حلقه آخر در نهایت نیروی انتظامیه در نهایت فشار در نهایت هر او روی کرده سلبی و امنیتیه. پس لیره مسئله اوه فرقی کیوانا که ایسا هم حلقه شوازه که بگوریت که بیت آخر و یا که بیت اولا. مسئله اوه تغییر ایجاد نهایه نوعی تغییر که اوه شاید جنبه که ظاهری مثبتی هیه بله هر وهله اولا جنانی جامعه نسبت به حجاب نگاهی که امنیتی نبینن بلام نگاهی که فرهنگی ابینن که خودی اویز براسی سرته مسئله امر به معروف و نهی از منکر و که تا چه میزان ارواته برو مدسی زور کسی باز کرده هر ام مسئله آتش به اختیار و ام موارده با اعتقادی من زور فرقی ناکه حتی اگر لم مسئله شا موفق بن پاشه فکشه کتات بابایی نیروی انتظامی و بالاده سکانی مسئله و که مراجعه تقلیده که زور مسئله افاد مسئله که مرکزی و جمهوری اسلامی اما نه پاشه کشه کنو مسئله فرهنگی بیت برو در نهایت همه حسی لو حلقه حس في نگاهي امنيتي سلبي ناويني در نتيجه توندج مخامي مولاوردي وكليتي نظام لقل حجاب وعفاف وبون واجباريا يك رواندين هي لقل شوازي برخوردك يا امانه فرق جيوازي قائل وندر نتيجه كلي وخوتي نيو بارخليت اشتی کی تازه ایت یعنی
سپاس کاگ بزات جبرزت بابلین به نسبت اوشتی که به روب ده گشبین نید پرسیار اوه که اگر حسن روحانی و ایو فرمودن به پیچوانی خلیه کمیش امراض زور تونه ولا سر و شعارانه که به نسبتی مافی اوانی که مافقین پیشل دکرید دور دو هم ده زول سر و جخی نکردو تا جنان و نیوی کومرگا اوقت کمایتی اتنیکی و آینی و سیاسی کن که برای ایو امانانات رنگ دانوان لکابینتی دهاتو دانابید هیچ ابزاری کن هیه بو او که نارضایتی خوان نشان بدن اگر نشانی نادن هو کاری چیه یعنی بو چی اگر جن لکو ملگا ده اگر بحث حجاب و کاغذات ده فرمه بسراوتو با قوارا و بابلین ماهیتی نظام سیاسی که و نظام نتوانه بی دسیلی بکشه چون دسیلی بکشه رنگ دزله بابلین بونی خوی بکشه خب بونی وزیری جن وانیه بو چی جنان نتوانه لشته که آواده برنگاری نظام بن مجبوری بکن دسلات مجبور کن با گورینی شیوازی حلز کوتا که
بله بام سرده اکشن خزوان تانا عرف کم اما بگره جنه که شاعتا نو کابینه و بچون مثلا او نواقع رگز رعایتی بو کده وزیره که کردی جهات حتمان ام وزیره دیسان لباری اتنیکیو کار کده وزیره که سنی جهات حتمان که وزیره که سنی بسر رعایت کده لباری آیلی ششتا که لباری عین زاوش دکش به هر حال برچال کوچو بلام یکش لحظه و تن عصب اما آنها هموی روالته صورته یعنی اوی وادت کابینه جنگی به اوی دیکرایه که ایتر لواقع سیمای جن و سیمای دفاع کردن و پرستنی مفیش نیت و نما اوی وزیری کرد از ناو کابینه کردی که اوی دیکرایه که اگر دیتا پای کار و دیتا لواقع پای امری اجرا و سیاست گذاری من زورتر رازیم بوی که هر وزیری که غیر کرد بیتا وزیری که کردی به اوی دیکراو و هر باری سنکشو اگر باسید که این بیسانه او وزیری که به اوی دیکراو یعنی وزیری که سنی به اوی دیکراو که ما هیچ کامر نتوانه ساختار روی نکم گوره بلا هم باسی پرسیاره که ترنشتی لخزمانتان عرض کم اوی که خلکی لناو بستره کمالگا و بستنه کمالگا ایرانا به تمای کماری اسلامی به تمای وزیری جنین یعنی اوشتی والم روت سی ساله ایوینین گرانی بسره هاتوا خوکی ایران بسره گرانی بسره هاتوا جنکان ایران گرانی بسره هاتوا و نمونه کی برچاو روشن در وزوتنوی کمالایتی جنانی ایران اوشتی که اتوانی تو مثلا در سوسیال میدیا کن على انستاگرام ببینی که اساسا حسابه که نبو قانونی کماری اسلامی کن نلواقع ابو برمستکانی اکن نبو لواقع قلائنو محدودکانی اکن وزور جاریش آماده اوهن که اگر روبروی فضایتی قضای ابنو لواقع تاوان وزین اکنشی پرداخت کن بای خلق لایرانا بگشتی چی نجور بجور کن خریکن لواقع او مبارزو خباته خویت اکن اما اینکه خباته که نهات و تعاستی روبرو برنوی که تمام عیار به نظری من هشتا کمالگا پیویستی با لواقع گزار کردن لیک سلسله احتیاطات اک هیک و احتیاطات نمو محضی و بگابو آستانه لو آستانه درجه قطعا او روبرو بنویش به انجامی خوی آگاد
سپاستانه کم که ازاد من اشتا اولامی او پرسیارم به تواوی نگردوه اگر دولتی روحانی پابند نبید با بلنکانی خوی چی کمالگای مدنی کمایت یکان جنان او بشانی لکمالگا که بیبش دبن با که بیزاد فرمی هر بروالات هر بروالاتیش بیبش دبن لده سالات ده با بلی برابر یکی روالاتی نه ناوروکی چیان هی بو او کنارزادی خواهن نشان بدن اگر شتی کیم بو او نشانی بدن ده سالات چه ناچاره ام بلنانه بده همیشه به معنو چون ده توانه به احسانی جیر پی بخد
اما بو اما اتوانی نمونه یک بیرین و حقیقتا نمونه لدو باشه باشه که باولای وکو تحلیلگر وکو فعالانی سیاسی وکو کردکان باشی با تایبد فعالانی سیاسی اصلاح طلب که تجربه با امی ثابت کرده تقریبا هر چوار سال دفعه لیستیک ایرن مطالبه هاتی کن هی سریه درخواست یان هی درخواستکان تحویل دولت ادریه و متاسفانه توان بگم اکثری مواقع یعنی مزایایت ل 90% مواقع معمولی ترین و نرمال ترین مطالباتی جوایی لور نگرن. بلام آیا دسالات یک بوده تایس آیا هیچ کاری کراوا؟ وکو فعالی سیاسی هیچ قدرتیک و در نهایت تریبونی کی و ک اثر گذاری آنیه. در نتیجه اگر نو خاموشیه که به منوعه کوتاه و ارسال بعدی و انتخاباتی کیتر ولی کایی انتخابات و روی کردی مرکز گرانه نسبت به اصلاح طلبی شرکت اکن لیرا ببروای من اشه لم فازه بینه در و مسئله نافرمانی مدنی ببروای من که شد آلیرا معنی پیا اکا ایسا دیاره به هر حال ایما نگاهی چی زور پر رنگی امنیتی من هی ولی ام لم نقطه نافرمانی مدنی ببروای من کیفیت مهمتر چونیتی او نافرمانی مهمتر لوی که کمیت اکی چنه به گوری اکی و اناز اکی چنه به اما اشیر لنقطه اکا بین بگیل و لجگه اکو دست اکی زمان مسائلی سنفی مثل مواردی سنفی و کارگری به هر حال اعتراض اکان لو بشا زیاتر بو بخشی متوسطی جامع بابجین به هر حال بار اقتصادی و و تایبل لصالة كاني حفتة و ببلا حفتة و شش و مانا كإصلاح طلبة كان هاتن هم هيكي الوايان لقى مسألة كيفي خوارترو تيفي خوارتي جامعة بلان خودي إصلاح طلبة كان خودي أمروان دي إصلاح طلبة تجربة ثابتي كردك وانما مسألة أو شكافة لبيني بشي متوسط و بشي خوار و أبو لزور يك لمسائلة نما شكا وبنظر من او وقته وقتي وقع يشتك امنا فرمانيا مدنيا انا بهر حال امدو رفعاليتا انا نوع ايك هاوكاري نوع اتحادي تيا دروز بي ديارة شايل لأولو هيج كاريك نكري ظاهرا ده صلاة ايك نبي بلام ببرواي من ريقاي دروز تنها لنهايتا هر اميا ايسا لقالدي امتناها بي لقالدي شوازها ايكي ترا ولي رواندي دروز ببرواي من اميا كا خلق الاتحاد كي كليا هر شكسي كيش بنوعي خوي بابلين بون منكر دكان وكو اهلي سنت يا قوم كاني تر بر اساسي خاص تكان يعني بر اساسي مطالب كان يعني اتوان لم كايا شركة نكن و بهر حال مخالفة خواني انا
زور سباس كاك بهزاد بالنسبة لنا وخوي ده صلاة جيجا لو بشاني كبه بشكراون و سركوت كراون ام سيشل صالي رابردو چن حسن روحاين ده توانيت بابلين ده صد كابينيت نوية خوي بجوري بچنه كخوي حزيليا او جوري كباوري بيتي و حزيليا و لاني باوان خاص چن ده توانيت پاشخشا وادار كبه بي او ده صلاتانه كرابر هيتي او امكانك اوان هيانه بو گيرخصن سر كاركي چون ده زنين پارلمان از زورینی نزدیک به خویانه و آوان کیشان لپالمان نبید با آوانی که پیش نیاری دکن
بله من با کبیه لخصمتان عرض کم ام جاره سرکوماری آقای روحانی تک همو دوران لواقع سرکوماری که لیرانه جیوازه برای من آقای روحانی خوب لواقع رحبری لیرانه عبینت كسواء قاس حكويم رهبري لإيرانا لا رهبري جمشي إصلاح طلبية رهبري جمشي إصلاح طلبي نبا معنى إلى واقعة أو رهبري كاتي خوي لواقعة غير خاتمي كردويتي بل كأبي روحي كي تهاج ميترو برامبر لواقعة أو جناح بالله بيوسيك لهاد لإستوى لواقعة خوب الرهبري دهاتو إيران وابينين بويا به پیچوانی اوی که زور کس بیره کنو که آقای روحانی دوری چواصاله تو همه دواقع لباری چنینی مورکانی و لکابینه زور هرش برانه عمل اکا و زور بسلخی خوی عمل اکا یا به تعبیری خوی بقصه او بسشوار ملوینه اکاد برای من لقصکاد یا لکلام یا و لبری رفتار هک رفتار کن یا به شوازی پیرش برانه عمله که بوی بتوان لواقع جی خوی هسبیت که و هزینه لواقع حزبی خوی یا هزینه رو بروبون لگل خوی بران بروبون لگل خوی ببعت سر بلام لا چینشو لارنج کردنی مورکان یا لناو خودی ده صلاته وکو کابینکی یا وکو به هر حال حوزه معاونت کانستان داری کن بجور عمله که بتوانید لواقع سرنجی همو بالا کانی تفی اصلاح طلب برای خویار راب کشی و بجوريك دياني أو بشل الجناحي وصول قرايش كميك معتدل ترن أوانش دياني أوانش كل كاتو من ران وايا أما تا أو مرحلة كوكو تاكتيكي خوي بكار أوان ظلام حاوكات أبيت بحرحال لوزيراني ويجا كوزيراني ويجا لواقع وانا بأمرو بدستوري لواقع رهبري وبيت الرهبري هل أبجيل درين أشياء حتما رأيتي وهي لسولة نبكات أواني والواقع بجوريك نفوذي سباح تيا دروني بوتو تسبيت بوتو أشياء حتما لواقع رأيتي أو شرعتي شكا لواني كان زنيكا ولم كان زنيكا ناقيت عاستي هل يسور وبالنسبة لواقع الثاني لأنه كانت حوزي نفوذ وكو مثلا حوزي روحانية ومعممينش بحر حال تلاشك أبو أويكا أو بايقا سنتي خوي لناو لواقع حوزي شاه رابكريت
زور سباستكم كاقازات صدق من معو أقرب كريب بالنسبة لواقع سباحسي كيكا دا كتري لأنجماني شاري تاران دا ببي او لسته لسته بو كبتايدي اغا عارف واغا خاتم اشتواغي ويسدلن او كسانيك او حونه فريق محل يعني بجارد بو حل بجاردني شاردل لنيوياندا هيچن اوانين ك بابلين اواني ك وقت فورم خاص د ناسرين گنجكان بيرازي بن پرسياره ويكه ام دولته جديده و ام شاردار تعزين وبگشتي ام د صلات دراني ك رفون خوازه پيروزكان لسرو کوماري و لشوراكان د دندنن چند چواني زربی کیوال رفرم خوازی بده که نتوانن لحل بجرد نیکی ده هاتو ده سرکوتو بن
وقتی توی بله هموشتی او حو نفری جیواز لیه که هیچیان شتی کیوانین اشه بلاین هیچیان زور فرقی که جیواز یعنی به یکو باشه کیوانی که اصلا نحوه چی نشی امانه زور نامفهوم زور نامعلوم و اما اتوانه ببنمای اوشتی که دنه فرموی اعترازی بهر حال طرف داره کن یان زور زور دن یان بر زهر لم روزانه اوانی که حد یک توان بم صادقانه تر هم طرف دار بون و هم منتقده که منصف بون هل لم روزانه و چل سر مسئله کابینه و چل سر مسئله شورا و انتخابی حو نفره اترازه که خری که وشوی که گسترده تر اروات برو و اگر ام مسئله هر و ادامه پیا که واقعیت اصلاح طلبی رسوم خوازی ضربه که گوره اوینیت بدون شک بلان یک مسئله شیه همیشه ام نیروهای که تا زمان هی رأی اولی امزور مسئله که همیشه واردی جریانی سیاسی واردی انتخابات اون و اصلاح طلبان تجربه که خویان هی و بشه که اساسی لگرمی نیروی هم هر دوره لنیروهای تازه بلان قد ام ریزشه که زوریان نتوانم بلان که وایلی دید نتوانه سر حال به نتو دوباره هر بو شعر همیشه جیانه که زوری عمالی تینا کریه رایی زمتاد نتوانم تاکید و بلان قد ام ریزشی زوریه اگر آدم شوازه برواد
ای که ازاد اگر بکری یک دقیقه من ماو که ازاد ای او بحثه که ام شوا حل سکو تعنی اوانی که وقت رفرم خواست در نصره نو سالانه که زوره چلکه اقلیم پیرکانی ام جریانه چن اگر یه وحیه که دوی ام هینا بابلین دسته ایکی نوی گنجکان بین ام کاره و بربم بابلین گرانکاری پیک بینن لشیوازی برای او بردنی او جانه که وقت رفرم خواست در نصره
ولا د سینوی من تموانه به اتفاقا او روی کرده انقلابی به مفهومی کلی کلمه کردن لن جریانی نوی اصلاح طلبیه نه تنها نایوینم که من زیادر تعامل که زور غیر حرفی ببور کلمه که باش نیه نوع اک تعاملی کتیف اتوانی ببینی که کلی تواوی جریانه کن اوانه زریاناتی پشتو تصمیم گیری های که خود زور آگان لینی
زور سپاس دانک
زور کس من باورم با نسلی جدیدی اصلاح طلبان اساسا نیه
زور سپاس دانکم که بهزادی خوشحالی نوسه و روشنموان لالمان و که ازادی شریفی لکولاری سیاسی لنروش بو بشتری لبرنامه روانگی ام حوته دا عزیزان گیشتین کتایی برنامه کانی ام کجمیره تا دو کجمیری تر که با کمالک حوال و بابتین رین خزمتن یوامان خوشی و سلامتی ایوه ایرا رادیو دنگی کردی امریکای
This program has come to you from the Voice of America, Washington.